Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Utorak je 4. oktobarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Policajci iz Zeničko-Dobojskog kantona ponovo protestuju zbog plata.
Da li će trajati dan, dva, pet, 15 godina, mi ćemo dostojanstveno to izdržati.
Nastavak ponovljenog suđenja ili Jurišiću pred sudom u Beogradu odgođen je za kraj novembra. Istražujemo šta mogu donijeti promjene u zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći.
Ovim zakonom i ovim rješenjima povećava se administracija i budžetska sredstva se usmjeravaju ili ponovo vraćaju državi i državnim tijelima.
Anders Fogh Rasmussen najavio kako će situacija na Kosovu i uloga KFOR-a biti u središtu pažnje na narednom zasjedanju NATO ministara. U eksploziji autobombe ispred zgrade vlade u glavnom gradu Somalije Mogadišu najmanje 70 ljudi poginulo, a oko 50 povrijeđeno. Tri vojnika, jedan civil ubijeni na sjeverozapadu Sirije u sukobima vojnika i dezertera. Šestoro ljudi poginulo, a četvoro nestalo kad je jedan teretni brod nasukao se na tajvansku obalu. Sutra se očekuje pretežno vedro vrijeme, najviša dnevna temperatura između 22 i 30 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policajci Zeničko-Dobojskog kantona počeli su jutro sa najavljenim protestima koji će trajati do ispunjenja zahtjeva. Štrajk policije traje od 15. septembra, a povod je nedonošenje zakona o platama policijskih službenika i zakona o platama i naknadama u institucijama vlasti u tom kantonu. Nastavak ponovljenog suđenja Iliji Jurišiću pred sudom u Beogradu, koje je bilo zakazano za danas, odgođeno je za kraj novembra. Razlog je što nije obezbjeđen video link preko kojeg je trebalo da svjedoče svjedoci iz Bosne i Hercegovine. Suđenje Jurišiću je ponovljeno nakon što je u oktobru prošle godine apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je osuđena 12 godina zatvora, te ga pustio da se brani sa slobode. Uprava i udruženje navijača fudbalskog kluba Sarajevo pozvali su danas nadležne institucije da se uključe u pronalazak osumnjičenih za ubistvo Vedrena Puljića i ranjavanje još 6 navijača ovog kluba. Radi se o incidentima od 4. oktobra 2009. godine uoči prvenstvene fudbalske utakmice Široki Brijeg Sarajevo, kada je došlo do masovnih navijačkih nereda u kojima je život izgubio navijač Vedran Puljić, više osoba je ranjeno te pričinjena velika materijalna šteta. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da će situacija na sjeveru Kosova i uloga KFOR-a biti jedna od ključnih tačaka narednog sastanka ministara odbrane država članica te vojne alijanse 5. i 6. oktobra u Briselu. Rasmussen je rekao da je uloga KFOR-a na Kosovu da osigura sigurnosne prilike za sve stanovnike Kosova bez obzira na njihovu etničku pripadnost i istakao da će tako i nastaviti. Europska komisija izrazila je duboko žaljenje zbog neodržavanja parade ponosa u Beogradu. Komisija je osudila prijetnje ekstremista i pozvala srbijanske vlasti da učine sve kako bi se u potpunosti poštovale slobode okupljanja, izražavanja i kako bi bili odobreni svi budući mirni skupovi. Demonstranti u Atini danas su blokirali ulaze u zgrade Ministarstva financija i Ministarstva za rad zbog novih vladinih mjera smanjenja troškova, u koje spadaju smanjivanje broja zaposlenih u javnom sektoru i smanjenja plata. Financijski šefovi eurozone nagovijestili su da će Grčka dobiti sredstva da plati dugove i izbjegne bankrot, uprkos tome što je Atina rekla da neće biti u stanju da postigne podmirivanje deficita. Parlamentarna skupština Vijeća Europe dodijelila je danas u Strasburu status partnera za demokratiju Palestinskom nacionalnom vijeću, koji je pozdravio tu odluku kao historijski događaj. U eksploziji autobombe ispred zgrade vlade u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je najmanje 70 osoba, a oko 50 je povrijeđeno. Odgovornost za ovaj napad odmah je u poruci na svojoj internet stranici preuzela ekstremistička grupa Al-Shabaab, koja je povezana sa Al-Kaidom. Tri vojnika i jedan civil ubijeni su danas na sjeverozapadu Sirije u sukobima vojnika i dezertera, a odvojeno jedan aktivista ubijen u Homsu u centru zemlje, javila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Istovremeno danas će u Njujorku zapadne zemlje pokušati da obezbijede usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti UN-a, u kojoj se osuđuje represija sirijskog režima protiv antivladinih demonstranata, uprkos prijetnji Rusije da će uložiti veto. 6 ljudi je poginulo, a 4 osobe su nestale kada se jedan teretnjak tokom oluje nasukao na sjevernu obalu Tajvana. Prema navodima tajvanskih zvaničnika i eksperata, iz uništenog tankera koji se prepolovio, u more je iscurilo oko 300 tona nafte i za čišćenje će biti potrebno do godinu dana. Protesti protiv kompanija i banaka na Wall Streetu u Njujorku proširili su se u SAD-u i demonstranti marširaju ispred državnih finansijskih institucija i kampuju u parkovima u gradovima od Los Angelesa do Portlanda kao znak nezadovoljstva zbog stanja ekonomije i pohlepe korporacija. Hapšenjem 700 demonstranata na mostu Brooklynu u Njujorku tokom vikenda podstaklo izražavanje nezadovoljstva širom Amerike od studenata na fakultetima do otpuštenih sredovječnih radnika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini provladavaće sunčano. Sutra se očekuje pretežno vedro vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 30 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinar Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek ostalom, sa lice mjesta. Prvi će šerif Babić, koji je u Zenici pratio današnji protest policajaca ispred središta MUP-a. Štrajkači kažu kako ih je kantonalna vlast ponovo izigrala, a u vezi sa platama, a iz vlade poručuju kako nema sredstava da se izvrše tražene promjene u odgovarajućem zakonu.
Policija Zeničko-Dobojskog kantona bila je u štrajku krajem marta ove godine, a zamrznut je 4. aprila postizanjem sporazuma sa vladom, prema kojem je trebao biti usvojen i u primjeni zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika. Od toga do danas nema ništa, zbog čega je 15. septembra štrajk aktiviran. Na novom protestu predsjednik sindikata policije ovog kantona Elvedin Mioć je poručio:
ovaj štrajk će trajati do kraja, do ispunjenja naših zahtjeva. Da li će trajati dan, dva, pet, 15 godina, mi ćemo dostojanstveno to izdržati.
U vladi Zeničko-Dobojskog kantona cijelo vrijeme ističu da je donošenje zakona o plaćama policije nerealno, jer novca nema. Ipak u razmatranju je prijedlog o preraspodjeli sredstava unutar transfera za MUP. Premijer Fikret Pljevljak ukazuje:
ali ja želim reći samo dvije važne stvari. Prva je da ćemo uvijek do zadnje marke dati ljudima sve ono što imamo, i drugo je ne smijemo vlastitom potrošnjom ugroziti potrebe građana i sigurnost policije.
Sindikatu policije preostaje pravna borba za ostvarenje svojih zahtjeva, kaže Elvedin Mioć.
Ali već sada naši advokati su u službi sa našim pravnicima i podnose se krivične prijave i tužbe.
Za Radio Slobodna Europa, šerif Babić, Zenica.
Čovjeku koji iole drži do sebe ni ovoga dana ne može proći spoznaja kako se jučer navršila godina otkad je nova vlast izabrana, a još nije formirana, ne samo na državnom, nego i na nekim nižim nivoima. Temeljna razmimoilaženja izbornih pobjednika u svakoj normalnoj državi širom bi otvorila vrata opoziciji, ali kod nas je izlišno o tome i pričati. Jednostavno, ozbiljne alternative zapravo i nema. Rubrika Tine Jelin.
Zbog složenosti političkog sistema u Bosni i Hercegovini teško je govoriti o pravom smislu opozicije kakvu imamo u razvijenim zemljama. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, upozorava kako je godinu dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek zapravo nejasno ko je opozicija, ko pozicija u vlasti.
Vi ako imate na nekoj određenoj razini jednu određenu političku partiju koja djeluje kao opoziciona, već i na nekom sljedećem nivou, nekoj sljedećoj razini možete sresti u ulozi vladajuće partije.
Nedostatak vizije da se napravi nešto novo u odnosu na postojeće stanje, ali i nedostupnost medija da se eventualno dobra rješenja prezentiraju, za Topić su osnovni razlozi zašto u Bosni i Hercegovini nema prave opozicije.
Ono što mi danas vidimo na toj pojavnoj razini jeste jedna tiha, neglasna opozicija koja se negdje zapravo zagubila.
Liberalno-demokratska stranka ubraja se među najstarije političke partije u Bosni i Hercegovini. Od 1994. članica je Liberalne internacionale i Europskih liberala. U političkom životu Bosne i Hercegovine danas je gotovo i nema. Dugogodišnja predsjednica Lamija Tanović, koja se prošle godine povukla s te dužnosti, kaže kako LDS jednostavno nije imao šanse.
Ja sam srela masu ljudi
koji su rekli ja sam liberal po profilu, ja bih glasao po svemu po vas, ali ja ću time baciti svoj glas.
Ono što posebno zabrinjava, prema mišljenju profesora Dragoljuba Stojanova, je nacionalna homogenizacija, koja se dešava i strankama uslovno rečeno građanskog profila, nakon što uđu u vlast.
Previše različiti interes ima u Bosni i Hercegovini, ne samo nacionalni, politički, nego i vanjski.
Jačanje opozicije, zaključuje Stojanov, svakako ne doprinosi pasivna uloga međunarodne zajednice, koja nacionalni diskurs vladajući političkih partija doživljava kao realnost, koja u Bosni i Hercegovini nema ograničen vijek trajanja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
Slijedi priča koja unosi novu nelagodu. Hoće li izmjene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći taj posao dozvoliti isključivo državnim institucijama i hoće li tako biti isključen nevladin sektor? Stručnjaci smatraju kako bi se na taj način samo povećao administrativni aparat u koga će biti usmjeravana sredstva, a od nezavisnog sistema ostalo bi tek mrtvo slovo na papiru. Nekako ispade, država će sama sebi plaćati da brani narod od sebe same. Dženana Halimović.
Isključivanje nevladinih organizacija iz mogućnosti da građanima pruže besplatnu pravnu pomoć ne ide u prilog efikasnom, brzom i kvalitetnom ostvarivanju ovih prava. Stoji u reakciji organizacija koje učestvuju u izradi zakona i provedbi strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Namjera zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Bosne i Hercegovine jeste obezbijediti pomoć građanima u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom i Ustavom Bosne i Hercegovine, a koji nisu u financijskoj mogućnosti to obezbijediti. Sadašnje rješenje iz kojeg su izuzeti pravni subjekti, a ostavljen termin nadležni organi je mimo prakse Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava i vodi nečemu drugom, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić.
Ovim zakonom i ovim rješenjima povećava se administracija i budžetska sredstva se usmjeravaju ili ponovo vraćaju državi i državnim tijelima.
Mada ne treba bježati ni od opcije da država pomaže, ali treba ostaviti mogućnost da se pomoć dobije i van institucija, čemu građani više vjeruju, napominje Džemidžić.
Zamislite, neke će službe za besplatnu pravnu pomoć biti smještene u samim sudovima i sami taj osjećaj odlaska u instituciju na kojoj je on ili optužen ili vodi neki spor i tako dalje. Dakle, on ne vidi nikakvu razliku između onih koji su ga tužili i onih koji ga sude u odnosu na one koji mu trebaju dati pravnu pouku neku. Ne treba bježati ni od tih rješenja, ali treba ostaviti mogućnost građaninu da može da izabere i nekoga ko će mu dati besplatnu pravnu pomoć van državnih organa.
Podsjećamo, raniji prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima nije dobio podršku državnog parlamenta, iako je obavezan u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Prema evropskim propisima pravne usluge pružaju nezavisni pravnici i organizacije koje treba podsticati da uz podršku države pružaju besplatnu pravnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sad ćemo nakratko izvan naših granica i to sa važnom informacijom o tome kako je noćas konačno postignut kompromis o garancijama koje je Finska zatražila od Grčke u zamjenu za nove kredite. Međutim, odložena je odluka o davanju naredne rate pomoći ovoj zemlji za novembar. Čelnik eurozone Jean-Claude Juncker tom prilikom je odbacio glasine o bankrotu Grčke i njezinom istupanju iz monetarne unije. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Postignut je kompromis o specijalnim garancijama koje traži Finska od Atine u zamjenu za nove kredite, a što je nedjeljama blokiralo drugi plan za pomoć Grčkoj. Ministri financija eurozone nagovestili su da će Grčka dobiti sljedeću tranšu zajma koja je neophodna za plaćanje prispjelih obaveza, uprkos tome što je Atina priznala da neće biti u stanju da smanji svoj budžetski deficit u mjeri u kojoj je obećala u zamjenu za financijsku pomoć. Međutim, otkazan je sastanak članica eurozone predviđen za 13. oktobar, na kome se očekivalo odobravanje Grčkoj nove tranše zajma. Vlasti u Atini su prethodno naglašavale da im je neophodan kredit do sredine ovog mjeseca kako bi se izbjegao bankrot, odnosno da neće moći da isplaćuju penzije i plate. Međutim, šef ministara financija eurozone Juncker je izjavio na sastanku u Luksemburgu da će ministri odlučiti o puštanju sljedeće tranše od 8 milijardi evra iz međunarodnog zajma za Grčku od 110 milijardi evra tokom oktobra, dodavši da će Atina moć moći da ispunjava svoje finansijske obaveze dok ne dobije novac u novembru. On je istovremeno odbacio glasine o bankrotu Grčke, na čemu navodno insistiraju pojedine zemlje, pre svega Nemačka. Sve će biti učinjeno da se to izbjegne i niko nije zagovarao izlazak Grčke iz eurozone. Moram čvrsto da poreknem sve glasine koje ukazuju da je Grčka pozvana da odluči da napusti eurozonu, istakao je Juncker. Mada je odbacio mogućnost bankrota Grčke, Juncker je pojačao tu zabrinutost, ukazavši da će doprinos banaka i drugih privatnih investitora drugom paketu pomoći od 110 milijardi evra možda morati da bude preispitan u svetu produbljivanja loših ekonomskih uslova u toj zemlji. Na tržištima raste strahovanje da će Grčka uprkos milijardama evra zajmova za spasavanje na kraju morati da bankrotira zbog svog ogromnog duga i time uzdrmati svjetsku ekonomiju.
Prije nego li se vratimo kući, podsjećanje na neke važne vijesti. Policajci Zeničko-Dobojskog kantona ponovo protestuju zbog plata. Nastavak ponovljenog suđenja Ili Jurišiću pred sudom u Beogradu odgođen za novembar. Anders Fogh Rasmussen najavio kako će situacija na Kosovu i uloga KFOR-a biti u središtu pažnje za naredno zasjedanje NATO ministara. U eksploziji autobombe ispred zgrade vlade u glavnom gradu Somalije Mogadišu najmanje 70 ljudi poginulo, a 50 povrijeđeno. Tri vojnika i jedan civil je ubijen na sjeverozapadu Sirije u sukobima vojnika i dezertera. Sutra će biti vedro sa najvišim temperaturama između 22 i 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako se društvo brine za djecu bez roditeljskog staranja.
Sa 18 godina oni preuzimaju neka 30 i 40 hiljada kojima ne znaju rukovoditi, znači nemaju adekvatnu pripremu. 90% slučajeva taj novac je izgubljen.
Te zašto se građani ove zemlje šakom zasipaju tabletama za smirenje?
Sama situacija je šizofrenična zaista.
Pa sve više čebi.
Ako neko ima problema sa spavanjem, popije tablet, ba će biti naspavan, a probleme neće riješiti.
U Tuzli je u povodu dječje nedjelje održan okrugli stol o tome kako poboljšati položaj djece bez roditeljskog staranja. Neki predstavnici nevladinog sektora ustvrdili su kako se na tom djecom vrši zločin, jer nisu osposobljena za samostalni život kad napuste odgovarajući smještaj. Odgovarajući smještaj je, na primjer, Tuzlanski dom u kome je danas 87 pitomaca. Maja Nikolić.
Posljednjih godina broj djece u domu se smanjuje, što je, smatraju ovoj ustanovi, pokazatelj da društvo i politika pokazuju interes da se ovoj djeci omogući što bolji životni standard. Direktor centra Omer Đozić.
Mi se trudimo i da im pružimo sve mogući standard u uslovima u kojima raspolaže država, kanton, financijski i tako dalje. Međutim, mi i pored toga uključujemo i nevladin sektor. Djeca ipak ovdje imaju životni standard u ekonomskom smislu iznad prosjeka društva.
Međutim, iz nevladinog sektora oprečni stavovi, posebice kada su u pitanju djeca bez roditelja koja su napunila 18 godina. Irfanka Pašagić, direktorica kuće na pola puta u kojoj su smještena ta djeca, kaže da je zbog neadekvatnih zakona počinjen zločin nad ovom djecom.
Jer je jako puno te djece završilo na ulici. S jedne strane, toj djeci je omogućeno da se penzije stavljaju na štednu knjižicu, na primjer. Knjižice sa 18 godina oni preuzimaju neka 30 i 40 hiljada kojima ne znaju rukovoditi, znači nemaju adekvatno pripremu. 90% slučajeva taj novac je izgubljen. Druga stvar, ta djeca praktično nemaju nikakvu prednost pri zapošljavanju.
Ministar za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona Sead Hasić kaže da se trenutačno radi na izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti prema kojem bi djeca bez roditeljskog staranja nakon što napune 18 godina imala prioritete pri zapošljavanju i upisu na fakultete.
Smatramo da kao djeca kad postanu punoljetni u koji je društvo ulagalo 18 godina ne smiju biti prepušteni sami sebi i da društvena zajednica u tom pravcu mora voditi računa, znači da im da prioritet u zapošljavanju, jer tada zapravo dobijamo društveno korisne osobe koje trebaju da zasnuju porodicu i treba da živi normalan život.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sutra je dan učitelja i prilika da se progovori nekoliko rečenica o ovoj časnoj struci koja, ko bi ga znao zašto, sve više i više gubi od svog nekadašnjeg ugleda. Unatoč predanom radu i brojnim akcijama koje su našim školama organizuju, sve se to dešava. Bilješka Željke Mihaljević iz Livna.
5. listopada, Svjetski dan učitelja. Učitelji i nastavnici, članovi Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Herceg-bosanske županije već nekoliko godina zaredom obilježavaju na način da zajednici daju dio sebe, dragovoljnim darivanjem krvi za potrebe županijske bolnice u Livnu. Tako je bilo i ovoga puta. Aktivnosti na tom planu počele su u Tomislavgradu 28. rujna, a završene u Livnu u subotu 1. listopada. Učenici su se natjecali slikovnim radovima na temu Svjetskog dana učitelja, koji je za njih nenastavni, a prosvjetni djelatnici ga ispunjavaju svojim aktivnostima. Prigoda je to za pitanje kako je stanje u osnovnom obrazovanju, odgovara dopredsjednik sindikata Filip Čelar.
Kako će biti stanje dok se god obrazovanje tretira kao potrošnja i namet društvu? Nema stimulansa u obrazovanju da se ide naprijed, da se stiču nove metode, inovacije u nastavi i nema prosperiteta pravog dok ne bude obrazovanje cijenjeno kao nadgradnja, a ne potrošnja. I mi se osjećamo kao balast, jer svaki političar i svi oni kažu uvijek kako nas puno ima, kako puno koštamo i tako dalje.
Što više, sindikat od prošle godine, od 22. rujna kada su potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora, nemaju nikakav kontakt sa poslodavcem, a kako vlast ni do danas nije formirana, nemaju ni partnera za pregovore. Stoga su s koordinacijom za bolju zaštitu radničkih prava odlučili.
Za 17. idemo sa jednosatnim štrajkom upozorenja, kako bi pozvali one izabrane koji su obvezni osigurati svojim glasačima ono što su obećali na izborima. Vidite, prošle godine nitko nije obećao ovo, da neće biti vlade, nego bit će vlade i to uvijek bolja, spremnija, produktivnija, a vidite što nam se događa.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na nekoliko lokacija u Sarajevu osvanuli su transparenti sa napisima Istina za Vedrana. Tako su navijači Sarajeva obilježili 2 godine od smrti Vedrana Puljića pred utakmicu u Širokom Brijegu. Navijači i zvaničnici Bordo tima ponovo su zatražili istinu i da neko konačno odgovara za ovaj zločin. Ajde Đugu.
U masovnim navijačkim neredima u oči fudbalske utakmice Široki Brijeg Sarajevo život je izgubio navijač Sarajeva Vedran Puljić. To se dogodilo prije tačno 2 godine. Osumnjičeni za ubistvo Oliver Knezović ni danas nije dostupan BiH pravosuđu. Navijači fudbalskog kluba Sarajevo razočarani su zbog te činjenice, kaže Kenan Žiga, predstavnik udruženja navijača Sarajeva.
Apelujemo još jednom ovom prilikom mi kao udruženje navijača te fudbalski klub Sarajevo da se napokon pokrene nešto, da se sazna istina. Jedino stvar što mi hoćemo, istina za Vedrana, da se ubica privede pravdi, da mu se izrekne kazna.
Nije ovaj tragičan događaj, kažu upravi kluba Sarajevo, nije bio motiv da se zaustave navijački neredi. Nadležne institucije zakazale su u slučaju Vedrana Puljića, zbog toga se i sada dešavaju neredi. Direktor ovog fudbalskog kluba Suad Muzurović.
Šta reći osim da želimo da pravne institucije i pravosuđe djeluju onako kao što bi moralo djelovati, da se takve stvari ne bi dešavale i neka to bude zadnji put da se tako nešto desi, a kako stvari sada stoje, bojim se da bi se mogle dešavati neke isto tako grozne stvari.
Pred opštinskim sudom u Livnu počelo je suđenje policajcima kantonalnog suda u Širokom Brijegu Marinku Barbariću i Ivanu Bariću, koji se terete za protivzakonito oslobađanje Olivera Knezovića. Osumnjičeni Knezović nakon bijega iz Bosne i Hercegovine slobodno živi u Hrvatskoj, ali više ni hrvatskim institucijama nije poznato gdje se on nalazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zvuči nevjerovatno. Naši ljudi godišnje potroše više od 20 miliona maraka na ublažavanje nemira, depresija, nesanica. Proračunato to vam je 140 maraka mjesečno. Psiholozi imaju mišljenje kako je glavni uzročnik sveukupna situacija u zemlji, a Marija Arnautović istraživala je šta najviše pritišće Bosanca i Hercegovca.
Loša ekonomska situacija, besperspektivnost, visok stepen nezaposlenosti, posttraumatski stresni poremećaj neki su od glavnih razloga zbog kojih je sve više onih koji koriste različite lijekove za smirenje. Zbog svega toga ni podatak da su u prošloj godini građani Bosne i Hercegovine za ublažavanje depresije, nesanice i drugih psihičkih poremećaja potrošili oko 21 milion konvertibilnih maraka sa rajlijama nije začuđujući, već potpuno normalan.
Pa kako neće biti kada mi je situacija ovakva kakva jeste, sa ljudi teško
teško žive, porodice su rastorene, sama situacija je šizofrenična zaista.
Pa sve više čini mi se tako da je situacija takva, znači da su svi u svom nekom svijetu.
Ako neko ima problema sa spavanjem, popije tablet, bar će biti naspavan, a probleme neće riješiti.
Predsjednik udruženja neuropsihijatara Bosne i Hercegovine, profesor dr. Izet Pajević.
Da, egzistencijalna nesigurnost, nestabilan sistem vrijednosti, porodični život koji i bračni odnosi koji više nisu, kao što je to ranije bilo, mjesto gdje čovjek se osjeća sigurno, zaštićeno i tako dalje.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da uz lošu političku situaciju i siromaštvo postoji činjenica da su ljudi u Bosni i Hercegovini postali apatični. Ne žele ili ne mogu da se uhvate u koštac sa problemima i zbog toga je sve više depresivnih.
I da s jedne strane znači imati jednu, ajde kažem, nenormalnu apatiju koja vlada u ovome društvu, a s druge strane imate primjere veoma drastičnog nasilja u našem društvu.
Predsjednik farmaceutske komore kantona Sarajevo Mirsad Šaberđović upozorava da zabrinjava neselektivna primjena ovih lijekova.
To me poprilično, da mimo zakona kumuju određene apoteke dozvoljavajući da pacijenti kupuju takve lijekove iako su oni zakonom stavljanju lijekova u promet tačno definirani da se izdaju isključivo na ljekarski recept.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za kraj još jedna potpora velikom utrošku antidepresiva. Upravo smo primili izvještaj iz Mostara gdje je zasjedala federalna vlada. Naš Adlad Izdar javlja kako je najviše pažnje privukao slučaj Vrankić.
Danas je u Luksemburgu trebao biti potpisan ugovor sa Europskom investicijskom bankom za dobijanje kredita od 166 miliona maraka za izgradnju cestovne infrastrukture. Međutim, do potpisivanja istog nije došlo. Naime, Ministarstvo financija i trezora nije ovlastilo niti jednu osobu koja bi potpisala ugovor. A osim predstavnika vijeća ministara, potpisivanju je trebala prisustvovati i delegacija vlade Federacije BiH i poduzeća Autoceste. Vlada Federacije o cijelom slučaju zatražila informaciju i od predsjedavajućeg vijeća ministara i od resornog ministra Dragana Vrankića. Zbog toga je vlada na danas održanoj sjednici u Mostaru odlučila od Europske investicijske banke zatražiti informaciju šta se tačno desilo. Premijer vlade Nermin Ikšić.
I vlada Federacije na osnovu položivih podataka donijela nekoliko zaključaka. Jedan od zaključaka je da se u Europskoj investicijskoj banci hitno zatraži informacija, tačna informacija oko nepotpisivanja, odnosno odgađanja današnje procedure i ceremonije potpisivanja ugovora, koju smo iz medija saznali od strane i izjašnjenje ministra Vrankića, da je on samo prolongirao, dogovorio s njima prolongiranje potpisivanja ovog sporazuma, da tražimo da se to prolongiranje što je više moguće skrati i da se procedura ubrza.
Na današnjoj sjednici vlada je donijela zaključak da će, ako se utvrdi da je ministar Vrankić opstruirao proces dobijanja kredita, protiv istog podnijeti krivičnu prijavu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Do kraja emisije još Dženana Karabegović i novi pregled vijesti.
Policajci Zeničko-Dobojskog kantona počeli sa najavljenim protestima koji će trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno donošenja zakona o platama policijskih službenika. Nastavak ponovljenog suđenja Iliji Jurišiću pred sudom u Beogradu, koje je bilo zakazano za danas, odgođeno za kraj novembra. Uprava i udruženje navijača fudbalskog kluba Sarajevo pozvali nadležne institucije da se uključe u pronalazak osumnjičenih za ubistvo Vedrana Puljića i ranjavanje još 6 navijača ovog kluba 4. oktobra 2000. i 9. uoči prvenstvene fudbalske utakmice Široki Brijeg Sarajevo. Ministri odbrane NATO-a će sutra u Briselu raspravljati o razvoju stanja na Kosovu i naglasiti riješenost trupa KFOR-a da održe sigurnost i zaštitu svih ljudi. Demonstranti u Atini blokirali ulaze u zgrade Ministarstva financija i Ministarstva za rad zbog novih vladinih mjera smanjenja troškova. Parlamentarna skupština Vijeća Europe dodijelila u Strasbourgu status partnera za demokratiju Palestinskom nacionalnom vijeću. U eksploziji autobombe ispred zgrade vlade u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo najmanje 70 osoba, a oko 50 povrijeđeno. Danas će u Njujorku zapadne zemlje pokušati da obezbijede usvajanje rezolucije u Vijeću sigurnosti UN-a u kojoj se osuđuje represija sirijskog režima protiv antivladinih demonstranata. SAD-om se proširili protesti protiv kompanija i banaka. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 22 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je nas na kraju 4. oktobarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine, dakle emisije 18. u 22. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Denana Karabegović i Budo Vukobrat.